Zhvillime ndërkombëtare. Buta ku jetojmë prodhon çdo ditë lajme. Për te lajmit ka zhvillime. Një hapësirë mediatike për zhvillime anëkënd globit. Çdo ditë në ora 14, 15 dhe 16 në Radio Ejani.
Dëgjues të nderuar, përshëndetje. Mirë se vini në rubrikën Zhvillime ndërkombëtare. Një student amerikan, pjesë e konkursit ura kineze, mbeti tepër i impresionuar nga ajo që pa kur vizitoi Kinën, duke thënë se vetëm duke e vizituar një vend mund të arrish ta kuptosh. Ai shpreson të rikthehet një ditë dhe të thellojë më shumë studimet në gjuhën kineze. Pas kthimit në SBA, ai ndau përvojën me miqtë dhe në shkollë. Ai e tregon eksperiencën e tij në një artikull të China Daily me temë Studenti amerikan i mahnitur nga natyra dhe kultura e Kinës. Andrew Fowler, një student i vitit të 4 nga kolegji Lewis and Clark në Portland, Oregon, e përshkoi përvojën e tij të fundit në Kinë si një surprizë të papritur e të pabesueshme. Përmes pjesëmarrjes në konkursin e 22 ura kineze për studentët e huaj të kolegjeve, ai vizitoi Kinën së bashku me mbi 150 të rinj nga 124 vende që konkuruan për kampionatin botëror më dy shtator në Nanning, në rajonin autonom Guangxi-Zhuan. Fillimisht i pasigurt për shkallën e konkursit, Fowler nuk e imagjinonte kurrë se do të arrinte në finale dhe do të kishte mundësinë të eksploronte Kinën. Ngjarja shënoi mbledhjen e parë me prani fizike të konkursit në Kinë që nga fundi i pandemisë COVID-19. Përpara se të fillonte konkursi, garuesit shijuan një kamp veror 3 javor në Pekin dhe qytetet e Baise dhe Guilin në Guangxi. Fowler tha se e çmonte kohën që kaloi në fshatin piktoresk të Guangxi, ku pati mundësinë të zhytej në kulturën lokale, të ndërvepronte me pakicat etnike dhe të provonte ushqime të ndryshme. Ai tha se njohuritë që kishte marrë përmes dokumentarëve dhe literaturës për pakicat etnike në Kinën jugperëndimore u përmirësuan duke parë nga afër kulturën e lulëzuar në komunitetet e tyre. Fshatarët na përshëndetën dhe organizuan ceremoni të bukura ku populli Zhuan dhe populli Yao kërcenin të veshur me kostumet e tyre tradicionale. Ato na treguan tekstilet dhe ne patëm rastin të dëgjonim gjuhët e tyre. Për më tepër, shansi për të parë natyrën e bukur në Guilin, që frymëzoi ka shumë piktorë të vjetër kinez, ishte shumë i veçantë, tha ai. Studenti amerikan tha se ishte i prekur nga pasuria e traditave të tyre dhe angazhimi i tyre për të ruajtur gjuhët, artet dhe zanatet. Shumë njerëz jashtë Kinës as nuk do ta dinin se kjo është një pjesë e Kinës, sepse ata nuk mendojnë për pakicat etnike në jugperëndim. Ishte emocionuese të shija një pjesë kaq të bukur të Kinës, ku traditat kulturore dhe gjuhët e saj etnike lulëzojnë, tha Fowler. Si një nga finalistët në konkursin global, Fowler u përfshi dhe në eksperiencën një ditë përvoje në kulturën kineze në Universitetin Guangxi, duke marrë pjesë në leksione, simpoziume dhe turne kampusi. Fowler tha se i bëri përshtypje që referencat kulturore dhe idet filozofike janë të rënjosura thellë në bisedat e përditshme në Kinë. Pas i u rritë pranë Chinatown në Oakland, Kaliforni, interesi i tij për gjuhën mandarin u ndez në shkollën e mesme nga një mësues i pasionuar për të dhënë disa koncepte nga filozofia kineze. Koha e tij në Kinë vetëm sa e forcoi vlerësimin e tij për respektin e vendit për trashëgiminë e tij kulturore dhe traditat artistike. Një gjë që më emocionoi vërtet në Kinë është se kur je duke folur me njerëz në rrugë ose thjesht duke folur me miqt, duket se ekziston një bazë e përbashkët citatesh nga vepra të njohura. Shumica e njerëzve dinë citate nga filozofët dhe poetët kinez, tha ai. Fowler përfundoi treti në finalen globale dhe ka inkurajuar të tjerët që të shfrytëzojnë mundësinë për të marrë pjesë në konkursin ura kineze. Vetëm duke vizituar Kinën mund ta kuptoni më mirë këtë vend. Do të takoni miqës si nga Kina ashtu dhe nga e gjithë bota. Çështja është të ndërtoni ura midis kulturave dhe nuk është vetëm një ur midis kulturës suaj dhe asaj kineze, por është gjithashtu një ur midis kulturës suaj dhe kulturave të gjithë konkurrentëve të tjerë, tha ai. Shkëmbimet ndërkulturore dhe miqësitë qëndrueshme që ai kultivoi gjatë këtij eventi kishin fuqi transformuese për të. Tani kam miq që shpresoj t'i vizitoj në Europë, në Australi, në Azi, në Afrikë apo në Amerikën e Jugut, sepse ne jemi nga gjithë bota dhe të gjithë jemi ende në kontakt, tha Fowler. Pas kthimit në SBA, ai ndau përvojat e tij në komunitetet lokale, duke synuar të nxisë një kuptim më të thellë të kulturës kineze. Mora shumë dhurata të vogla për profesorët dhe miqtë e mi, si faqe shënues me citate nga filozofët kinez ose idioma, shtoi ai. Gjithashtu Fowler fitoi një bursë studimi në gjuhën kineze nga qeveria kineze, gjë që ka forcuar angazhimin e tij për të nxitur lidhjet ndërkombëtare dhe vlerësimin kulturor. Ai planifikon të vazhdojë studimet e mëtejshme në gjuhësi në Kinë pas diplomimit. Nuk besoj se mund të kuptohet ndonjëherë një vend pa shkuar atje dhe po ashtu pa jetuar atje. Qëndrova vetëm 3 javë në Kinë, por planifikoj të kthehem, tha ai. Udhëtimi i ka dhënë Fowlerit një perspektivë më të gjerë dhe një vlerësim më të thellë për pasurinë e diversitetit kulturor, për të kuptuar më mirë botëkuptimet e ndryshme dhe të shumançme të përvojës njerëzore. Në një nivel personal, është jashtëzakonisht pasuruese të jesh në gjendje të shkosh në një event të huaj dhe të zbulosh se shumë njerëz mendojnë ndryshe për disa gjëra. Ato kanë mënyra të ndryshme për të kuptuar botën dhe këndvështrimet e tyre janë po aq të vlefshme sa edhe të tuat. Eksperiencat vetëm të pasurojnë më shumë dhe të thellojnë kuptimin për shumë gjëra, tha studenti amerikan. Dëgjues të nderuar, ndoqët artikullin e China Daily me temë Studenti amerikan i manitur nga natyra dhe kultura e Kinës. Mirë dëgjofshim në rubrikat e ardhshme në Radio Eni 106 FM.
Zhvillime ndërkombëtare.